Ye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 17-nji oktýabry, hepdeniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda Putin Pragynyň adyny gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy. Türkmenabatda adyk nowutunda ýakalasyk boldy we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 16-nji oktýabrda Russiýa Ukraina 136 dron we 2 tane dolandyrylan raketa bilen hüjüm etdi. Emma olaryň aglabaty Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys ulgamlary arkaly ýok edildi diýip Kiýewiň harby howa güýçleri Telegramda ma'lum etdi. Maglumatda 51 dronyň ýurdun 14 regionynyň üstünde urlandygy, ýene-de 60-nyň elektroniki söwüş çäherleriniň kömegi bilen ziýansyzlandyrylandygy aýdylýar. Bu aralykda Russiýanyň gorunyk ministrligi ýurdun Belgorod we Voronej sewitleriniň üstünde Ukrainanyň atan 3 dronunyň ýok edilendigini habar berdi. 16-njy oktýabrda Irden Israil Beyrutyň günorta sewitlerine zarba urdy diýip Reuters gullugynyň saýatlary aýtdy. Bu zarbalar Iranyň hem goşulmagyndaky has ýeri konfliktiň turma kwatirlarynyň arasynda Amerikanyň Israilin Beyrut'u uryan zarbalarının gerimine karşı çıkmağından bir neçe saat son amal edildi. Zarbaların ön yani Israilin harbaları Sevit'in yaşayıcılarına evakuatça bolmağa görközme verdi. Mundan iki hepte tövörüge ozal Israil Hizballah toparına karşı Livan'ın gün ortasında kuryer operasyaya başladı. Amerika Hizballah'ı terörçü topar hükümünde ikrar ediyar. 15-nji oktýabrda Döwlet Departamentiniň metbuat wekili Matthew Miller'in aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlar soňky zarbalar bilen baglanykda Premier-minister Benjamin Netanyahu'nun administrasiýasyna özüniň aladalaryny beýan edipdir. Gazagystanyň futbol boýunça milli ýygynda toparynyň täälimçisi Stanislav Cherkesow'un Slovenia bilen oýundan soň geçirilen metbuat ýygnagynyň dowamında Qazaq dili bilen bagly eden degişmesi nähililiklerin döremegine sebäp boldy. 13-nji oktýabrda bir jurnalist Cherkesowdan qazaqça soraq soranda täälimçi "Sen häzir meniň bilen fransuzça gürleşsäňmi?" diýip jogap gaýtardy. Käbir ýaşaýjylar Cherkesowy bu bellikleri etmek bilen döwlet dilini kemsitmekde aýpladylar. Qazaqstanyň futbol boýunça federasiýasynyň prezidenti Adilek Bermenkulow Cherkesow'un arkasını tutup, täälimçiniň degişmesiniň soraq beren jurnalistiň üstündäki Fransiýanyň futbol toparynyň futbol kösü bilen bagly bolandygyny düşündirdi. Ýöne bu soragy beren sport kommentatory Bekasyl Seýitxan degişmäniň ýerliksiz bolandygyny belledi. Asly rus raýaty Cherkesow'un ozalky bellikleri hem Gazagystanda dartlyny ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolupdy. Merkezi Aziýanyň bu ýurdunda dil ynjyk meselelerin biri bolmagynda galýar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň öňkü jurnalisti daşary ýurtda köp ýyllar geçireninden soň Eýrana dolanynda Tehranda tutuk edildi. Bu barada ýagdaýlardan habarly bir çeşme 15-nji oktýabrda maglumat berdi. Amerikan Eýran gosy raýatlygynyň eýeti Riza Valizadeh mundan 3 hepde töwereg ozal tutuk edilipdir. Onun garındasının Azatlık Radyosu'na aytmağına göre, Valizadeh'e bildirilen ayıplamaların arasında daşary ýurtlardaky pars dilli media terişdileri bilen hyzmatdaşlyk etmek hem bar. Eýranyň resmiýleri Valizadeh'in tutuk edilmegi bilen baglanykda häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmediler. Valizadeh Azat Ýewropa Azatlık Radyosu'nun Eýran gullugy, ýagny Radio Fardanyň stat işçisi hükmünde 2020-nji ýylyň noýabrynda wezipesinden gitdi we şondan soň bir näme wagt daşary ýurtda ýaşady. Valizadeh 13-nji awgustda X sosial ulgamynda galdyran ýazgysynda Tehrany 16-njy martda gelendigini bellidi. Posta onun İslam Revolüsiýa Sakçylary Korpusynyň aňtaw edarlary bilen gepleşikleri ýarym tamamlandygy aýdylýar. Seýledi onun 14 ýyldan soň Eýrana dolanma kararyna gelendigi. Seýledi oňa ynam hatynyň berilmeýändigi, hatda dil üstü bilen hem aýdylmandygy belli.